Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Sot është ditë zije në Kosovë në ndërim të viktimave të sulmit në Munich të Gjermanisë. Presidenti afgan premton hakmarrje ndaj atyre që dje vranë mbi 80 persona në Kabul. Tigrat merojnë vizitorët në një park kombëtar në Kinë, derisa vrasin një grua dhe lëndojnë një tjetër. Për këto dhe materialet të tjera gjatë minutave në dhimë, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot është ditë zije në Kosovë, shpallur dje nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për të ndëruar viktimat e sulmit të 22 kurikut në Munich të Gjermanisë. 3 nga 9 viktimat raportohet të jenë nga Kosova, 2 prej cilve dhe zyrtarisht janë identifikuar si shtetas të Kosovës. Edhe në mesin e 27 plagosurve raportohet se është edhe një shtetas e Kosovës. Mbrëmjen e të premtes, një gjerman 18 vjeçar me origjinë nga Irani, ka shtënë njerëz në qendër të Munichut, duke vranë 9 prej tyre dhe pak më vonë edhe veten. Sulmi nuk konsiderohet incident terrorist, sa dyshimet kryesore janë që ai të nxitur nga veprimi i njëjtë i bërë para saktësisht 5 vjetësh nga ekstremisti i djathtë Anders Breivik, i cili kishte vrarë 77 persona në Norvegji. Sot është ditë zije edhe në Afganistan, ku një ditë më parë janë vranë mbi 80 persona gjatë një sulmi vetvrasës që ca ka pasur një protest patësore të minoritetit shiit në Kabul. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin. 231 persona të tjerë raportohet janë lënduar, jo pak prej cilve janë në gjendje të rëndë. Gjatë një paraqitje të drejtpërdrejtë televizive me 23 kurik, presidenti Ashraf Ghani ju ka thënë afganëve: "Ju premtoj se do të hakmerrem kundër keqbërësve." Një sulmues vetvrasës e ka goditur një pikë kontrolli të policisë në kryeqytetin irakian Bagdad, duke vrarë dhe lënduar shumë njerëz. Agjencitë kanë raportuar shifra të ndryshme të vrarëve, ndërsa zyrtarët të ndryshëm të sigurisë kanë dhënë shifra që kalojnë nga 6 në 12 të vrarë dhe dhjetra të tjerë të lënduar. Askush deri më tash nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë. Organizata terroriste Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e 3 kurikut në Bagdad, ku u vranë mbi 290 persona. Bashkimi Evropian është i përgatitur që në mënyrë proaktive të trajtojë pasojat potenciale ekonomike dhe financiare të daljes së Britanisë nga BE, ka thënë përmes një komunikate ministrat e financave të 20 vendeve më të industrializuara. Komunikata është publikuar me 24 kurik pas bisedimeve dyditore në qytetin kinez Chengdu. Megjithatë, ministri britanik i financave Philip Hammond ka thënë se paqëndrueshmëria në tregun financiar është mundshme të ndodhë gjatë 2 vjetëve sa pritet të zgjasin negociatat për daljen e Britanisë nga BE. Tigrat në një park nacional në Peking e kanë vrarë një grua, ndërsa një tjetër e kanë lënduar pasi njëra ka dalë nga makina në pranitë të kafshëve të egra. Mediat kineze shkruajnë se gruaja e parë doli nga vetura pasi u fjalos me bashkutharën e saj. Në atë moment, një nga tigrat e sulmon atë dhe tërheq zvarr, duke nxitur edhe gruan tjetër që të dalë nga vetura për t'i ndihmuar shoqes. Një tjetër tigër e kafshon gruan e dytë dhe e vret, dhe më pas trupin e saj të pajetë tërheq më në thellësi të parkut. Parku kombëtar është mbyllur pas këtij rasti që ka tmerruar të pranishmit. Parku lejon që vizitorët të futen me makina në zonën ku edhe kafshët lëvizin të lirë, mirëpo me paralajmërimin që të mos dalin nga veturat. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Në Kosovë janë privatizuar rreth 30.000 hektar tokë bujqësore. Ofertuesit në këtë proces një ari tokë bujqësore kanë mundur ta blejnë për vetëm 34 euro. Pavarësisht çmimit, ekspertë të bujqësisë shprehin shqetësimin se pas privatizimit tokat janë përdorë edhe për qëllime të tjera. Në këtë temë na njofton Nadia Ahmeti nga Prishtina.
Sipas një raporti të quajtur raporti gjelbër për vitin 2015 e publikuar nga Ministria Bujqësisë, thuhet se shuma totale inkasuar nga shitja tokës ka rritur në rreth 99 milion euro. Procesi privatizimit në përgjësi në Kosovë shoqëruar me kundërshtime dhe dilemat e shumëta. Por sa i përket privatizimit të tokave bujqësore, ekspertë bujqësisë shprehin shqetësimin se tokës së shfrytëzueshme ju ka ndryruar destinimi dhe në këtë mënyrë po zvogëlohet sipërfaqja mesatare tokës së bujqësore për kokë banore. Imer Rusinovci, profesor në Fakultetin e Bujqësisë për Radio në Evropa e Lirë, thotë se nuk është problem çmimi shumë i lirë i shitjes në hektarit të tokës, sa është problem ndrimi destinimit. A shprejt se toka shfrytëzueshme është dashur të privatizohet me spin-off special, metod kjo që u pamundëson pronarve që token ta shfrytëzojnë për qëllime tjera.
Por mendoj se çësja ndaj tij ka qenë e gabuar, sepse me agrokomplekset më ku ka qenë vërtet interes nacional dhe ku ka pas impakt shtimi i GDP-së ose bruto prodhimit vendor, në situatat e tilla është dashur të përdoret një tip spin-offi special që mos të ndrohet destinacioni tokës bujqësore.
Në anën tjetër, Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, për Radio Evropa e Lirë tregon se tërë sipërfaqja tokës bujqësore është privatizuar me metodën e spin-offit të rregullt. Por siç thot ai, shfrytëzimi i tokave bujqësore pas privatizimit nuk rregullohet me ligjin e AKP-s, por rregullohet me ligjet përkatëse të organeve tjera kompetente që janë përgjegjëse për monitorimin, shfrytëzimin dhe destinimin e tokave bujqësore.
Tokat bujqësore janë privatizuar duke u bazuar në ligjin AKP. Privatizimi i tyre ka ndodhur jo me metodën spin-off speciale, cila parashe kushte për blerësin, por me metodën spin-off i rregullt. AKP gjatë procesit të nderues i ka njoftuar të gjithë ofertuesit se drejta e shfrytëzimit të tokave bujqësore duhet të bëhet në harmoni me ligjin në fuqi.
Pavarësisht kësaj, Imer Rusinovci thotë në bazë të analizave në teren, tokat të privatizuara janë keq përdorë duke u shfrytëzuar për qëllime tjera, ndërtime apo biznese.
Dërsa si çështje monitoruese, mendoj se impakti ose çështja e digasterit përkatës ka munduar absolutisht dhe ka qenë pa përgjegjësi shumë e madhe dhe në këtë drejtim unë nuk e di saktësisht, por sondazhet që i bëjmë për ditë në teren na japin rezultate vërtet shumë të këqija nga shumë pjesë të bonitetit lartë të tokave bujqësore që janë keq përdorur dhe nuk rrethrujnë destinacionin tyre.
Ndryshe, menaxhmenti i Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka rekomanduar që fondi tokave bujqësore në të ardhmen, në koordinim me qeverinë dhe kuvendin e Kosovës të trajtohet ndryshe dhe të mundësohet që tokat e bujqësore të përdoren për qëllime strategjike të investimeve në harmoni me programet zhvillimore të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shoqatat e medjave në Maqedoni janë të pakënaqura me pikat e marrëveshjes së partive politike për reformat në media. Për çfarë bëhet fjalë, na njofton Isuf Kadriu nga Shkupi.
Ndryshimet e propozuara që duhet të miratojnë brenda një periudhe 6 mujore që nga përfundimi i zgjedhjeve e disa edhe brenda 2 javëve të ardhshme parashojnë formimin e një komisioni ad hoc për monitorimin e medjave, zgjedhjen e anëtarëve të agjencisë së medjave në kuvend, pastaj zgjedhjen e kryeredaktorit të transmetuesit publik me propozim të opozitës, reklamat qeveritare në mediat private në bazë të shikueshmërisë së tyre, uljen e gjobave deri më 50%, si dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me punën e tyre. Por propozimet e tilla sipas këshillit të etikës nuk e zgjidhin problemin.